sungai di Jawa dan dua sungai di Bali, hingga terdampar di sejumlah pantai di Pulau Dewata. Dikutip Atara di Jakarta Minggu, ia menjelaskan pihaknya akan memasang jaring-jaring yang menangkap sampah dan kemudian akan dipungut agar tidak bermuara hingga ke laut. Untuk itu, pemerintah Indonesia menggandeng Badan PBB Bidang Program Pembangunan atau UNDP dan didukung sejumlah negara diantaranya Norwegia dan Persatuan Emirat Arab. Berita selanjutnya, Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengemukakan masuknya daerah Raja Ampat di Provinsi Papua Barat Daya ke dalam daftar destinasi pilihan publikasi internasional menumbuhkan semangat untuk mengembangkan wisata berbasis ekosistem di pulau-pulau kecil. Publikasi The New York Times memasukkan Raja Ampat dalam daftar 52 tempat wisata pilihan untuk dikunjungi tahun 2025 dan National Geographic menempatkan daftar 25 destinasi terbaik di dunia untuk dikunjungi pada 2025. Dikutip Antara di Jakarta Minggu, Widianti mengatakan Raja Ampat merupakan bagian dari jantung segitiga terumbu karang dunia dan sudah dikenal sebagai tempat menyelam terbaik di dunia. Menurut dia, masuknya Raja Ampat dalam daftar tujuan wisata pilihan media massa internasional dapat mendorong wisatawan mancanegara untuk mengunjungi Raja Ampat. Berita selanjutnya, Kementerian Transmigrasi atau Kementrans siap berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendikti Saintek untuk mengembangkan pusat-pusat ekonomi baru di kawasan transmigrasi. Keduanya menyiapkan sejumlah program untuk peningkatan akses pembelajaran serta pengembangan industrialisasi. Dikutip Antara di Jakarta Minggu, Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanegara menyatakan pihaknya tengah melakukan transformasi terhadap program transmigrasi agar tidak hanya sekedar menjadi sarana pemindahan penduduk, tapi juga dapat membangun ekosistem ekonomi baru yang terintegrasi di kawasan-kawasan transmigrasi. Menurut dia, dibutuhkan peningkatan kapasitas para peserta transmigran untuk mewujudkan transformasi tersebut, sehingga pihaknya memandang perlu untuk berkolaborasi dengan Kemendikti Saintek. Sementara Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Satrio Sumantri Brojonegoro menyatakan kesiapan mendukung pengembangan pembelajaran jarak jauh. Kedua kementerian akan berkolaborasi dengan perguruan tinggi setempat, mendukung beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP Patriot, serta memberikan pendampingan pengembangan industrialisasi di kawasan-kawasan transmigrasi. Berita selanjutnya, Kementerian Kehutanan memulihkan lahan kritis di Provinsi Kalimantan Timur sebagai upaya mendukung ketahanan pangan, energi, dan air, sekaligus mengurangi bencana hidrometeorologi. Dikutip Antara Minggu, Direktur Konservasi Tanah dan Air Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Muhammad Zainal Arifin mengatakan penanaman pohon di Provinsi Kaltim merupakan rangkaian kegiatan penanaman pohon serentak 2025 yang dilakukan di seluruh provinsi di Indonesia. Penanaman pohon dilakukan di atas lahan 345 hektar di daerah aliran sungai yang dikelola Pertamina Hulu Mahakam Kalimantan Timur dan di atas lahan 51 hektar di wilayah kerja 13 pemegang izin penggunaan kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Timur. Kementerian Kehutanan menargetkan rehabilitasi 40.000 hektar lahan secara nasional pada 2025. Sementara di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, sebanyak 12.000 hektar lahan direhabilitasi. Kementerian Pariwisata berupaya meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara, khususnya Amerika Serikat, ke Raja Ampat, Papua Barat, melalui promosi dan program unggulan pada tahun ini. Dikutip Antara di Jakarta Minggu, Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana menyampaikan Amerika Serikat adalah salah satu negara penyumbang wisatawan mancanegara tertinggi bagi Indonesia. Wisatawan asal Amerika Serikat berada pada peringkat ke-8 yang banyak berkunjung ke Indonesia dan peringkat ke-5 di luar negara-negara ASEAN. Atas dasar itu, Widianti menegaskan Kementerian Pariwisata akan memanfaatkan momentum tersebut untuk mempromosikan Raja Ampat di mata dunia. Materi promosi tidak hanya menyoal keindahan ekosistem dan alamnya, namun juga keunikan budaya yang menjadi bagian dari kearifan lokal masyarakatnya. Sebagai bagian dari destinasi wisata minat khusus wisata bahari, Kementerian Pariwisata akan mengangkat sejumlah aktivitas menarik dari destinasi itu, yakni snorkeling atau menyelam permukaan, dan diving menyelam, yang menjadi salah satu lokasi terbaik di dunia untuk melakukan aktivitas tersebut. Promosi lain yang akan diangkat adalah menggaungkan julukan The Last Paradise on Earth, yang telah lama disematkan pada Raja Ampat. Dari julukan tersebut ditekankan bahwa destinasi tersebut adalah keindahan ekosistem laut yang memiliki sekitar 1.600 spesies ikan dan lebih dari 75% spesies koral yang dikenal di dunia. Berita selanjutnya, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Ditjen Hubdat, Kementerian Perhubungan, memperkuat kolaborasi dan sinergi unit kerja di bidang sarana transportasi jalan sebagai komitmen menciptakan keselamatan dan keamanan perjalanan menjelang angkutan Lebaran 2025. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Tatan Rustandi Minggu mengatakan, angkutan Lebaran 2025 adalah tahun yang penuh tantangan, sehingga diperlukan sinergi yang kuat antar unit kerja di bidang sarana transportasi jalan. Dia menyampaikan, dalam menghadapi tantangan itu, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat memperkuat kolaborasi dan sinergi unit kerja di bidang sarana transportasi jalan demi menciptakan keselamatan dan keamanan perjalanan masyarakat, khususnya menjelang angkutan Lebaran tahun 2025. Selain itu, pentingnya mengevaluasi capaian program kerja yang telah kita laksanakan, serta kendala dan tantangan yang dihadapi di Direktorat Teknis dan di masing-masing Balai Pengelola Transportasi Darat. Kementerian Kelautan dan Perikanan terus memperkuat keberadaan masyarakat hukum adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk mengelola laut yang berkelanjutan. Dikutip Antara di Jakarta Minggu, Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut KKP, Victor Gustav Manopo, mengatakan keberadaan masyarakat hukum adat merupakan elemen penting dalam pelestarian kearifan lokal dan keberlanjutan ekosistem pesisir. Sebagai mitra strategis dalam pengelolaan sumber daya laut, KKP memperkuat peran masyarakat hukum adat melalui pendekatan holistik dan terintegrasi. Di antaranya, mengeluarkan produk hukum yang mengatur pengelolaan berbasis kearifan lokal, memberikan program pendampingan hingga pendampingan dalam penetapan pengakuan masyarakat hukum adat dan kearifan lokal. Demikian buletin berita dari Voice of Indonesia di Jakarta. Sorotan minggu ini membahas tentang Indonesia apresiasi gencatan senjata di Gaza. Indonesia mengapresiasi kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan kesepakatan ini sesuai dengan apa yang telah didorong oleh Indonesia selama ini melalui berbagai forum. Melalui media sosial X Kamis 16 Januari, Sugiono menyampaikan langkah penting berikutnya adalah memastikan kesepakatan tersebut dilaksanakan segera dan secara komprehensif untuk mencegah jatuhnya korban lebih banyak. Sugiono menjelaskan kekejaman Israel di Palestina telah memakan korban puluhan ribu nyawa warga Palestina. Menurut dia, jumlah itu bukan merupakan statistik semata, karena setiap angka adalah nyawa manusia. Ia berharap gencatan senjata bisa menjadi momentum mendorong perdamaian di Palestina. Ia pun menegaskan, perdamaian tersebut dapat diwujudkan jika Palestina telah merdeka dan berdaulat, sesuai dengan solusi dua negara yang telah disepakati masyarakat internasional. Lebih lanjut, Indonesia menyatakan kesiapan untuk berkontribusi dalam upaya pemulihan kehidupan bermasyarakat di Gaza, baik melalui bantuan kemanusiaan, dukungan terhadap peran UNRWA, ataupun upaya rekonstruksi Gaza. Sementara itu, Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI, Mardani Alisera, menyebut gencatan senjata yang dicapai antara Israel dengan Hamas sebagai jendela kemanusiaan yang patut disyukuri. Dia pun meminta kedua belah pihak menaati kesepakatan gencatan senjata tersebut, serta membuka bantuan kemanusiaan segera masuk ke Gaza. Anggota Komisi 1 DPR RI, Jazuli Juwaini, mengatakan bahwa upaya diplomasi tidak boleh stop atau berhenti, meskipun gencatan senjata telah disepakati antara Israel dengan kelompok perlawanan Palestina, Hamas. Jazuli mengingatkan, sikap Indonesia sudah jelas sejak awal untuk mendesak Israel menghentikan segala macam bentuk agresi dan penjajahan atas wilayah Palestina. Ia juga berharap gencatan senjata tersebut dapat menghentikan secara permanen penjajahan Israel terhadap Palestina. Sekian sorotan minggu ini. Kami awali dengan 19 Januari 1955, papan permainan Scrabble mulai dijual. Scrabble adalah permainan papan dan permainan menyusun kata yang dimainkan 2 atau 4 orang yang mengumpulkan poin berdasarkan nilai kata yang dibentuk dari keping huruf di atas papan permainan berkotak-kotak. Scrabble dijual di 121 negara dalam 29 versi bahasa-bahasa di dunia. 100 juta set permainan Scrabble terjual di seluruh dunia, dan setiap 3 keluarga di Amerika memiliki 1 set permainan Scrabble. Beralih ke peristiwa 19 Januari 1960, penandatanganan Fakta Keamanan Bersama Amerika Serikat-Jepang. Fakta Keamanan Bersama Amerika Serikat dan Jepang pertama kali ditandatangani pada tahun 1951 di San Francisco Presidio setelah penandatanganan Perjanjian San Francisco. Kemudian Perjanjian Keamanan kemudian diamandemen lebih jauh pada Januari 1960 antara Amerika Serikat dan Jepang di Washington. Perjanjian itu menetapkan bahwa setiap serangan terhadap Jepang atau Amerika Serikat yang dilakukan dalam wilayah administrasi Jepang akan berbahaya bagi perdamaian dan keselamatan negara masing-masing. Kita akhiri dengan 19 Januari 1966, Indira Gandhi dilantik sebagai Perdana Menteri India. Indira Priyadarshini Gandhi adalah Perdana Menteri India pada periode 19 Januari 1966, 24 Maret 1977, dan berlanjut pada 14 Januari 1980, hingga ia mengalami pembunuhan pada 31 Oktober 1984. Sebagai anak Perdana Menteri India yang pertama, Jawaharlal Nehru, dan ibu dari Rajiv Gandhi, Indira Gandhi merupakan seorang wanita yang penuh gejolak dan sangat kontroversial sebagai pimpinan partai politik dan politik negaranya. Pada 19 Januari 1966, ia terpilih sebagai Ketua Partai Kongres untuk menggantikan Lal Bahadur Shastri. Sekian hari ini dalam sejarah. Masih di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, yang bisa Anda dengarkan melalui shortwave di 3325 kHz, streaming www.voanews.id, dan aplikasi RRI di Android atau iOS Anda. Berikutnya, informasi mengenai Indonesia yang terangkum dalam Indonesiaku akan hadir. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Kejuaraan Olahraga Internasional di Sumatera Utara Dorong Pertumbuhan Pariwisata. Ikatan Motor Indonesia diinisiasi Kementerian Pemuda dan Olahraga membuat langkah strategis melalui penandatanganan penyelenggaraan Kejuaraan Dunia Rally World Rally Championship atau WRC yang akan digelar di Toba, Sumatera Utara. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo usai penandatanganan kerjasama gelaran WRC Rabu di Jakarta mengatakan, ajang kejuaraan level dunia yang digelar di wilayah Toba, Sumatera Utara, telah memacu pertumbuhan sektor pariwisata di daerah setempat. Ia mengemukakan hal itu berkaitan dengan peran Indonesia sebagai tuan rumah kejuaraan dunia terhadap pembangunan di wilayah yang menjadi lokasi kegiatan. Kejuaraan WRC merupakan ajang balap internasional terbesar kedua setelah ajang balap mobil Formula One. Sebelumnya di wilayah sekitar Danau Toba sudah ada kejuaraan dunia F1 Powerboat World Championship dan Aquabike dan telah berdampak terhadap pembangunan sektor pariwisata di wilayah setempat. Kedepan akan digelar pula ajang balap mobil World Rally Championship WRC di Toba yang ditargetkan akan digelar pada 2026. Penandatanganan kerjasama penyelenggaraan WRC 2026 melibatkan Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan atau Indonesia Sport Promoter bersama Ikatan Motor Indonesia serta WRC Promoter. Dalam isi kerjasama tersebut, terdapat banyak keuntungan bagi Indonesia selain peningkatan pariwisata dan ekonomi setempat, yaitu keterlibatan magang pembalap Indonesia di tim peserta dan tim manufaktur hingga keikutsertaan pembalap wanita di gelaran WRC. Sekian Indonesiaku. Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Bandung Barat menyimpan kekayaan potensi wisata alam yang melimpah. Salah satunya adalah Curug Walanda yang berada di Kampung Gugunturan, Desa Citata, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Curug ini merupakan salah satu wisata unggulan di Cipatat. Curug Walanda memiliki keunikan tersendiri karena aliran sungainya dari sebuah terowongan yang memiliki panjang kurang lebih 162 meter dan tinggi berdiameter 8 hingga 10 meter. Ketinggian Curug Walanda ini kurang lebih 20 meter dan mengalir ke Sungai Cirawa yang terus menyambung ke Sungai Cimeta. Terowongan Curug Walanda ini sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Dibangun sekitar tahun 1889-an untuk memasok air bagi kereta api uap di stasiun Cipatat. Penamaan Walanda ini diduga berasal dari kata Belanda yang terkait dengan pembangunan jalur kereta api Bandung-Cianjur pada zaman dulu. Memiliki curug yang sudah berumur ratusan tahun, pemandangan persawahan yang hijau dan dialiri Sungai Cirawa ini juga syarat dengan sejarah Bandung purba. Beberapa fasilitas yang dibangun seperti jembatan pelangi yang posisinya persis di depan Curug Walanda juga sangat cocok untuk spot foto yang instagramable. Selain bisa menikmati pemandangan di sekitar curug, Anda juga bisa beristirahat di saung yang sudah disediakan. Menurut pengelola Curug Walanda, di tempat wisata ini juga akan dibangun spot untuk pertunjukan kesenian Sunda dan alat musik tradisional Sunda seperti alat musik Tarawangsa dan kesenian Sunda Beluk. Tarawangsa adalah alat musik gesek yang hanya memiliki 2 sampai dengan 3 senar. Sedangkan kesenian Sunda Beluk adalah bentuk seni suara khas Sunda yang mengandalkan kekuatan vokal tanpa iringan alat musik. Para seniman beluk mampu menciptakan melodi yang indah dan kompleks hanya dengan menggunakan suara mereka. Suara yang dihasilkan biasanya bernada tinggi dan memiliki liukan yang khas. Menuju Curug Walanda bisa ditempuh dengan menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Dari pusat kota Bandung menuju ke lokasi Curug Walanda membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam. Bila Anda dari kota Bandung, bisa menggunakan jalur ke arah Padalarang lalu Citata. Setelah memarkir kendaraan, Anda masih harus berjalan kaki sekitar 20 menit menuju jalan kampung yang melewati rel kereta api Bandung-Cianjur yang sudah tidak beroperasi lagi. Dari rel kereta itu hanya membutuhkan waktu 10 menit untuk tiba di lokasi Curug Walanda. Jika menggunakan sepeda motor, pengunjung bisa langsung sampai ke parkiran di samping curug tersebut.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi musik yang akan membahas seputar lagu dalam berbagai genre dan musisi dari Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya akan membahas sebuah lagu dari Delantis. Delantis, band indie pop asal Jakarta, yang dibentuk pada tahun 2019, anggotanya terdiri dari Giri, bass dan vokal, Raffi, gitar dan vokal, dan Ojan, gitar. Nama Delantis mulai dikenal sejak merilis lagu berjudul Lampu Merah. Pada 2004 lalu, mereka merilis album penuh bertajuk Pancarona. Single pertama dari album ini berjudul Bunga Maaf yang juga dirilis pada tahun yang sama. Lagu ini menjadi karya pertama Delantis yang melibatkan musisi lain dalam proses produksinya, yaitu Randy Pandugo yang ikut berperan sebagai co-writer dan produser. Bunga Maaf menceritakan tentang seseorang yang berharap akan adanya kesempatan kedua, sedangkan kesempatan itu telah hilang sejak lama. Melalui lagu ini, Delantis ingin menggambarkan kisah penyesalan mendalam dan harapan kosong akibat hubungan yang hancur oleh ego di masa lalu. Judul Bunga Maaf dipilih sebagai representasi perwujudan rasa penyesalan dan permintaan maaf akan kesalahan yang pernah dilakukan di masa lalu. Sebuah hal yang indah dan penuh kasih, namun rentang layu jika termakan oleh waktu. Pendengar, inilah Delantis dengan Bunga Maaf.
Voice of Indonesia.
Thank you. dan terdiam. Ku melihat padaku bertahun bersama terbujurlah. Yang terindah, yang terhampar, berlalulah. Sadarku semuanya perasaan, rasa cinta kau yang diinginkan aku dari mimpiku, dari mimpiku. Oh, coba terbangkan.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz. Dan streaming di www.poinus.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Informasi musik tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Bahasa Indonesia. Jangan lupa untuk memfollow sosial media Voice of Indonesia, Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VOIIndonesia, Instagram @voice.of.indonesia. Untuk kritik dan saran, bisa Anda kirimkan melalui alamat email voi@vonews.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Enggar Saraswati pamit. Sampai jumpa.
Voice of Indonesia 的华语节目。本台播送来自印度尼西亚的新闻、信息和娱乐。您能每天通过短波频率3325GHz和4755GHz。本台的网站 www.voinews.id/mandarin 的流媒体直播以及 RRE Digital 应用程序收听本台的节目 Voice of Indonesia 从印度尼西亚面向世界。
From Indonesia to the world。
Voice of Indonesia 从印度尼西亚面向世界，记者朋友您好，我们有在 Voice of Indonesia 播送的一个小时的华语节目上方。今天2025年1月19号周日的节目有新闻、奔走焦点的节目、历史上的今天、印度尼西亚国和播送印度尼西亚各种各样消息，以及在播送南印度尼西亚、印度尼西亚美丽和warna warni不言如此的节目，就是为您播送印尼音乐歌曲。听众朋友，接下来请各位收听播报新闻，来自 Voice of Indonesia 从印度尼西亚面向世界。Voice of Indonesia 从印度尼西亚面向世界，听众朋友，接下来请各位收听播报新闻。新闻纪要：第一，人民共和国法律委员会确认。